Գլուխ 12-րդ. Հռոմի ավազակները. Հետևյալ օրը Ֆրանցն առաջինն արթնացավ և անմիջապես զանգարեց. Զանգակը դեռ չէր լռել, երբ ներս մտավ ինքը, մաեստրո Պաստրինին. «Հայ, տեսնում եք», հաղթականորեն ասաց հյուրանոցատերը, նույնիսկ չսպասելով Ֆրանցի հարցին. «Երեկ ես զգուշակում էի ձեր այդ ողորմածություն, դրա համար էլ սիրտ չարի ձեզ որևէ բան խոստանալ. Դուք չափազանց ուշ եք մտածել այդ մասին, և ամբողջ Հռոմում ոչ մի կարգ չկա, այսինքն, իհարկե, վերջին երեք օրվա համար»։ «Իհարկե», պատասխանեց Ֆրանցը, «հենց այն օրերի համար, երբ կարգը մեզ ամենից շատ է պետք»։ «Խոսքն ինչի մասին է», հարցրեց Ալբերը, «կարգ չկա»։
«Գուշակեցիք, բարեկամս», պատասխանեց Ֆրանցը. «Խոսք չունեմ ասելու, լավ քաղաք է ձեր հավիտենական քաղաքը»։
«Ուզում եմ ասել, ձեր այդ ողորմածություն», արարկեց մայեստրո Պաստրինին, ցանկանալով երկվորների աչքին բարձր պահել քրիստոնեական աշխարհի մայրաքաղաքի արժանապատվությունը։ «Ուզում եմ ասել, որ կարգ չկա կիրակի առավոտվանից մինչև երեքշաբթի օրվա իրիկունը, բայց մինչև կիրակի, եթե ուզեք, 50 հատ էլ կճարեք»։
«Դա արդեն լավ է», ասաց Ալբերը. «Այսօր 5 շաբթի է. ով գիտե, թե մինչև կիրակի ինչ կպատահի»։
«Կպատահի միայն այն, որ մի 10-12 000 մարդ էլ կգա կավելանա», պատասխանեց Ֆրանցը, «և դրությունն ավելի դժվարին կդառնա»։
«Սիրելի բարեկամ», պատասխանեց Մորսերը, «եկեք վայելենք ներկան և չմռայլենք ապագան»։
«Գոնե լուսամուտ կունենանք», հարցրեց Ֆրանցը։
«Լուսամուտ, որտեղ»։
«Իհարկե, Կորսո փողոցի վրա»։
«Կատակ եք անում, լուսամուտ», բացականչեց մայեստրո Պաստրինին։ «Անկարելի բան է, միանգամայն անկարելի. Դորիա պալացոյի 6-րդ հարկում մի չվարձված լուսամուտ կար, բայց այն էլ 20 ցեխինով տվել են մի ռուս իշխանի»։
Երիտասարդները զարմացած իրար երեսին նայեցին։ «Գիտեք մեզ ինչ է մնում անել, թանկագին բարեկամ», ասաց Ֆրանցն Ալբերին. «Կառնավալն անցկացնենք Վենետիկում. այնտեղ եթե ոչ կարգեր, ապա գոնե գոնդոլներ կան»։
«Ոչ մի դեպքում», գոչեց Ալբերը. «Ես որոշել եմ տեսնել Հռոմի կառնավալը և կտեսնեմ, թե կուզ ոտնը ցուպերի վրա կանգնած»։
«Սքանչելի միտք», ասաց Ֆրանցը, «մանավանդ մոկոլետոներ հագցնելու համար. մենք կհագնվենք խեղկատակների, վամպիրների կամ լանդի բնակիչների նման և շշմեցուցիչ հաջողություն կունենանք»։
«Ձեր այդ ողորմածություններն այնուամենայնիվ ցանկանում են թե կուզ մինչև կիրակի կարգ ստանալ»։
«Իհարկե», ասաց Ալբերը. «Չլինի թե կարծում եք, որ մենք ինչ-որ գրագիրների պես պիտի ոտքով չափչփենք Հռոմի փողոցները»։
«Ձեր այդ ողորմածությունների հրամանը կկատարվի», ասաց մայեստրո Պաստրինին. «Միայն թե նախազգուշացնում եմ, որ կարգը ձեզ վրա օրական 6 պիաստր կնստի»։
«Իսկ ես, սիրելի սինյոր Պաստրինի», պատասխանեց Ֆրանցը, «ես, որ մեր հարևան միլիոնատերը չեմ, նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ Հռոմում լինում եմ 4-րդ անգամ և գիտեմ, թե կարգերն ինչ արժեն սովորական կիրակի ու տոն օրերին»։ «Մենք ձեզ կտանք 12 պիաստր այսօրվա վաղվա և մյուսօրվա համար, և դուք դարձյալ բավական կշահեք»։
«Սակայն ձեր այդ ողորմածություն», փորձեց առարկել մայեստրո Պաստրինին։
«Ինչպես կուզեք, թանկագին հյուրանոցատեր, ինչպես կուզեք», ասաց Ֆրանցը։ «Հակառակ դեպքում ինքս կսակարկեմ ձեր Աբետատորեի հետ, որին լավ ճանաչում եմ. նա իմ հին բարեկամն է, ինձնից քիչ չի շահել և, հույս ունենալով էլի շահել, ավելի քիչ կվերցնի, քան ձեզ առաջարկածս. տարբերությունը կորցնում եք ձեր մեղքով»։
«Ինչ կարիք կա նեղություն քաշելու, ձեր այդ ողորմածություն», ասաց մայեստրո Պաստրինին իրեն պարտված ճանաչող իտալացի գրփողի ժպիտով։
«Կջանամ ձեր ցանկությունը կատարել և հուսով եմ, որ գոհ կլինեք»։
«Այ, հիմա հասկանում եմ, վաղուց պետք է այդպես խոսեիք»։
«Երբ կցանկանայիք կարգը»։
«Մեկ ժամ հետո»։
«Մեկ ժամ հետո դարպասի առջև կանգնած կլինի»։
Եվ իսկապես, մեկ ժամ հետո կարգը սպասում էր երիտասարդներին։ Դա մի սովորական թեթև կարգ էր, որ հանդիսավոր առիթի շնորհիվ բարձրացել, հասել էր քարանիվ կարգի աստիճանին։ Բայց չնայած այդ կարգի ավելի քան համեստ տեսքին, երիտասարդները կառնավալի վերջին օրերին այն իրենց տրամադրության տակ ունենալը երջանկություն կհամարեին։ «Ձեր այդ պայծառափայլություն», ձայն տվեց Չիչերոնեն, լուսամուտից գլուխը հանած Ֆրանցին, «կարեթը պալատի առաջ կանգնեցնել»։
Չնայած որ Ֆրանցն ընտելացել էր իտալացիների փքուն արտահայտություններին, այնուամենայնիվ շուրջը նայեց, բայց Չիչերոնեի խոսքն ակնհայտորեն իրեն էր վերաբերվում։ Նորին պայծառափայլությունն ինքն էր, կարետն այն հասարակ կառքը, իսկ պալատ կոչվում էր Լոնդոն հյուրանոցը։ Իտալացիների չափազանցնելու զարմանալի հակումը լիովին արտահայտվեց այդ նախադասությամբ։ Ֆրանցն ու Ալբերը ցած իջան, կարետը մոտեցավ ու կանգ առավ պալատի առաջ։ Նորին պայծառափայլությունները մեկնվեցին կարգի մեջ, իսկ Չիչերոնեն թռավ կանգնեց հետնամասում։ «Ուր կցանկանային գնալ ձերդ պայծառափայլությունները, նախ Սուրբ Պետրոսի տաճարը, իսկ հետո Կոլիզեի»։ Իսկական փարիզեցուպես ասաց Ալբերը։ Բայց Ալբերը չգիտեր, որ Սուրբ Պետրոսի տաճարը դիտելու համար մի ամբողջ օր էր պետք, իսկ ուսումնասիրելու համար մի ամբողջ ամիս։ Ամբողջ օրն անցրին միայն Սուրբ Պետրոսի տաճարը դիտելով։ Հանկարծ երկու բարեկամները նկատեցին, որ օրը երեկո է դառնում։ Ֆրանցը նայեց ժամացույցին, արդեն 5-ի կեսն էր։ Ստիպված եղան տուն գնալ։ Կարգից դուրս գալով Ֆրանցը կարապանին պատվիրեց ժամը 7-ին լինել շքամուտքի առաջ։ Նա ուզում էր Ալբերին Կոլիզեը ցույց տալ լուսնյակի լույսով, ինչպես Սուրբ Պետրոսի տաճարը ցույց էր տվել արև ժամանակ։ Երբ մարդ իր բարեկամներին ցույց է տալիս այն քաղաքը, որտեղ ինքն արդեն եղել է, ապա դրա մեջ նույնքան կոկետություն է ներդնում, որքան այն կնոջ հետ ծանոթանալիս, որի սիրեկանն է եղել մի ժամանակ։ Այդ պատճառով էլ Ֆրանցը կարապանին ինքը հայտնեց երթուղին։ Կարգը պետք է անցներ Դել Պոպոլոյի դարպասի մոտով, շարժվեր արտաքին պատնեշի երկայնքով և մտներ Սան Ջովանիի դարպասով։ Այդպիսով Կոլիզեը միանգամից վեր կխոյանա նրանց առջև, և նրա վեհությունը չեն նսեմացնի ոչ Կապիտոլին, ոչ Ֆորումը, ոչ Հյուսիսի Սեպտիմի կամարը, ոչ Վիա Սակրայում գտնվող Անտոնինի և Ֆաուստինայի տաճարը, որոնք նրանք կարող են տեսնել Կոլիզեի ճանապարհին։ Նստեցին ճաշի։ Մաեստրո Պաստրինին նրանց հիանալի ճաշ էր խոստացել։ Ճաշը տանելի էր, կշտամբանքի առիթ չկար։ Ճաշի վերջում հայտնվեց հյուրանոցատերը։ Ֆրանցը կարծեց, թե նա եկել է գովասանք լսելու և պատրաստվում էր շոյել նրան, բայց Պաստրինին առաջին իսկ բառից ընդհատեց նրան։ «Ձերդ ողորմածություն», ասաց նա։ «Խիստ շոյված եմ ձեր գովեստներից, բայց ես դրա համար չեմ եկել»։ «Գուցե եկել եք ասելու, որ մեզ համար կարգ եք ճարել»,  հարցրեց Ալբերը սիգարը վառելով։ «Առավել ևս ոչ, և ես, ձերդ ողորմածություն, խորհուրդ եմ տալիս այդ մասին մտածելուց ձեռք քաշել և դրության հետ հաշտվել. Հռոմում որևէ բան հնարավոր է կամ անհնարին. Երբ ձեզ ասում են, թե անհնարին է, ուրեմն և վերջ. Փարիզում գործը շատ ավելի հեշտ է. Երբ այնտեղ ասում են, թե այսինչ բանն անհնարին է, վճարում եք կրկնակին և ձեր ուզածը ստանում»։ «Բոլոր ֆրանսիացիներն այդ են ասում», ասաց լրջորեն վիրավորված Մաեստրո Պաստրինին, «և ես, ճիշտն ասած, չեմ հասկանում, թե նրանք ինչու են ճամփորդելու դուրս գալիս»։ «Այդ պատճառով էլ», ասաց Ալբերը անտարբեր կերպով ծուխը փչելով առաստաղնի վեր և բազկաթոռի մեջ օրորվելով։ «Այդ պատճառով էլ ճամփորդում են միայն մեզ նման անխելքներն ու հիմարները, իսկ խելոք մարդիկ գերադասում են Էլդեր փողոցի իրենց առանձնատունը, Գանտի բուլվարը և Կաֆե դե Պարին»։ Հարկ չկա բացատրելու, որ Ալբերն ապրում էր Վերոհիշյալ փողոցում, ամեն օր զբոսնում Պերճաշուկ բուլվարում և ճաշում այն միակ կաֆեյում, ուր ճաշ են մատուցում, և այն էլ միայն այն դեպքում, երբ մարդ մատուցողների հետ լավ հարաբերությունների մեջ է։ Մաեստրո Պաստրինին ոչինչ չպատասխանեց, ըստ երևույթին խորհելով Ալբերի պատասխանի վրա, որն իր համար այնքան էլ պարզ չէր։ «Սակայն», ասաց Ֆրանցը ընդհատելով հյուրանոցատիրոջ աշխարհագրական խորհրդածությունները, «դուք այնուամենայնիվ որևէ նպատակով եք եկել մեզ մոտ. Մի անգամ այն իրավացի եք, ահա թե խոսքն ինչին է վերաբերում. դուք հրամայել եք, որ կարգը պատրաստ լինի ժամը 7-ին»։ «Այո»։ «Ուզում եք Կոլոսեոն դիտել»։ «Ուզում եք ասել Կոլիզեը»։ «Միևնույն բանն է»։ «Թերևս»։ «Դուք կարապանին պատվիրել եք դուրս գալ Դել Պոպոլոյի դարպասով, ընթանալ արտաքին պատնեշի երկայնքով և Սան Ջովանիի դարպասով վերադառնալ»։ «Միանգամայն ճիշտ է»։ «Այդ ճանապարհն անցնելն անկարելի է»։
անկարելի է, կամ համենայն դեպս շատ վտանգավոր։ Վտանգավոր, իսկ ինչու? Հրճակավոր Լուիջի վամպայի պատճառով։
Սպասեցեք, սիրելի տիմ, ասաց Ալբերը,
նախով է ձեր այդ հրճակավոր Լուիջի վամպան։ Հրոմում նա կարող է շատ հրճակավոր լինել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, բոլորովին անհայտ է Փարիզում։
Ինչպես, դուք նրան չեք ճանաչում, այդ պատիվը չունեմ։
Անունը երբեք չեք լսել։
Երբեք։
Ուրեմն գիտեք, նա մի ավազակ է, որի առաջ Դեչեզ Արիսն ու Գասպարոնեն պարզապես մանչուկներ են։
Ուշադրություն, Ալբեր, գոչեց Ֆրանցը, վերջապես բեմի վրա ավազակ է հանդես գալիս։
Սիրելի հյուրանոցատեր, նախազգուշացնում եմ ձեզ, ձեր ոչ մի խոսքին չեմ հավատալու, իսկ դրանից հետո կարող եք խոսել որքան ուզում եք։ Ես ձեզ լսում եմ։
Եղել է, չի եղել,
դե ինչ կա որ, սկսեցեք։
Մայեստրո Պաստրինի շուրջ եկավ Ֆրանցի կողմը, որին նրա ընկերոջից ավելի ողջախոհ էր համարում։ Հարկ է արդարացի լինել այդ ազնիվ մարդու նկատմամբ։ Իր կյանքի մեջ քիչ ֆրանսիացիներ չեն եղել նրա հյուրանոցում, սակայն նրանց խելքի յուրահատկություններից մի քանիսը մինչև հիմա էլ նրա համար հանելուկ էին մնացել։
«Ձերդ ողորմածություն», ասաց նա խիստ լրջորեն, դիմելով, ինչպես արդեն ասացինք, ֆրանցին։ «Եթե դուք ինձ տախոս եք համարում, ապա ավելորդ է ձեզ ասել այն, ինչ մտադիր էի հայտնել. Սակայն համարձակվում եմ հավատացնել, որ ես նկատի ունեի ձեր իսկ շահը»։
«Ալբերը չասաց, թե դուք ստախոս եք թանկագին, սինյոր Պաստրինի», ընդհատեց Ֆրանցը։
«Նա ասաց, թե ձեզ չի հավատա և ուրիշ ոչինչ,
բայց ես կհավատամ,
անհոգ եղեք»։
«Դե, ասացեք»։
«Սակայն ձեր այդ ողորմածություն, դուք հո գիտեք, որ եթե իմ անկեղծության վրա կասկածում են»։
«Թանկագինը իմ», ընդհատեց Ֆրանցը,
«դուք Կասանդրայից ավելի խրով կանեք, բայց չէ՞ որ նա գուշակուհի էր և նրան ոչ ոք չէր լսում, իսկ ձեզ համար ապահոված է ձեր լսարանի կեսի ուշադրությունը»։
«Նստեցեք և պատմեցեք մեզ, թե ով է պարոն Վամպան»։
«Ես ձեր այդ ողորմածությանն արդեն ասացի, որ նա մի ավազակ է, որի նմանը մենք չենք տեսել նշանավոր Մաստրիլիի ժամանակներից ի վեր»։
«Բայց ինչ ընդհանուր բան կա այդ ավազակի և կարապանին տվածս այն հրամանի միջև, թե պետք է Դել Պոպոլոյի դարպասից դուրս գալ և Սան Ջովանի դարպասով վերադառնալ»։
«Այն, որ մի դարպասից կարող եք հանգիստ դուրս գալ, բայց կասկածում եմ, որ մյուսով կարող եք վերադառնալ»։
«Ինչու?»
հարցրեց Ֆրանցը։ «Որովհետև մութն ընկնելուց հետո դարպասներից նույնիսկ 50 քայլ հեռավորության վրա բավական վտանգավոր է»։
«Միթե?»
հարցրեց Ալբերը։
«Պարոն Վիկոնտ», պատասխանեց Մայեստրո Պաստրինին, որը դեռևս մինչև հոգու խորքը վիրավորված էր Ալբերի անվստահությունից։
«Ես դա ձեզ համար չեմ ասում, այլ ձեր ուղեկցի համար. նա Հռոմում եղել է և գիտե, որ այդպիսի բաների հետ հանակ հանել չի կարելի»։
«Բարեկամս», ասաց Ալբերը Ֆրանցին, «սքանչելագույն մի արկած իր ոտքով մեր տունն է գալիս. մենք կարգը լցնում ենք ատրճանակներով, մուշկետներով ու երկփողանի հրացաններով. Լուիջի Վամպան հայտնվում է, սակայն ոչ թե նա է մեզ բռնում, այլ մենք նրան. Մենք նրան բերում ենք Հռոմ, այդ հրճակավոր ավազակին մատուցանում ենք սրբազնագույն պապին, սա մեզ հարցնում է, թե ինչով կարող է վարձահատույց լինել մեր այդ ծառայության համար. Մենք առանց չեմ ու չում անելու, նրանից խնդրում ենք մի կարգ ու պապականախորի ձիերից երկուսը և կառնավալը դիտում ենք կարգի մեջ նստած. Էլ չեմ ասում, որ Հռոմի երախտապարտ ժողովուրդն ամենայն հավանականությամբ մեզ Կապիտոլիում պսակում է դապնեպսակներով և ինչպես Կուրցիոսին ու Հորացիոս Սկոկլեսին հայրենիքի փրկիչներ հրճակում»։
Ալբերի այդ ճարի ժամանակ Մայեստրո Պաստրինիի դեմքը նկարչի վրցինի էր արժանի։
«Նախ», առարկեց Ֆրանցը, «որտեղից կճարենք այն ատրճանակները, մուշկետներն ու երկփողանի հրացանները, որոնցով մտադիր եք լցնել մեր կարգը»։
«Դե, իհարկե ոչ իմ զինանոցից, քանզի Տերաչինոյում ինձնից նույնիսկ դաշույնս խլեցին, իսկ ձեզնից»։
«Ինձ հետ էլ նույն կերպ վարվեցին Ակվա Պենդետում»։
«Գիտեք արդյոք, սիրելի հյուրանոցատեր», ասաց Ալբերը առաջին սիգարի ծխուկով վառելով երկրորդը, «որ այդ միջոցը շատ հարմար է կողոպտիչների համար և, իմ կարծիքով, սահմանված է դիտմամբ, նրանց համաձայնությամբ»։
Հավանաբար այդ կատակը հյուրանոցատիրոջը շատ վտանգավոր թվաց, որովհետև նա ի պատասխան ինչ-որ անհասկանալի բան մրմնջաց, դիմելով միայն Ֆրանցին, իր կարծիքով միակ ողջամիտ մարդուն, որին կարելի էր բան հասկացնել։
Ձերդ ողորմածությանն անշուշտ հայտնի է, որ երբ մարդու վրա ավազակներ են հարձակվում, ընդունված չէ պաշտպանվել։ Ինչպես թե,
գոչեց Ալբերը, որի քաջությունն ընդվզում էր այն մտքից, թե մարդ կարող է լռել այն թույլ տալ, որ իրեն կողոպտեն։
Ինչպես թե ընդունված չէ։
Շատ պարզ, ամեն մի դիմադրություն անօգուտ կլիներ։
Ինչ կարող եք անել դուք մի 10 ավազակի դեմ, որոնք դուրս են թռչում ջրանցքից, որևէ տնակից կամ ակվեդուկի միջից և բոլորը միանգամից սերացաններ նուղում են ձեզ վրա։
Գրողը տանի ավելի լավ է թողին սպանեն, գոչեց Ալբերը։
Մայեստրո Պաստրինին Ֆրանցին նայեց այնպիսի աչքերով, որոնց մեջ պարզ կարդացվում էր. Ձեր բարեկամը, ձերդ ողորմածություն, անդարակույս խելագար է։
Թանկագին Ալբեր, առարկեց Ֆրանցը, ձեր պատասխանը փառավոր է և արժանի կորնելի, նրան հարկ էր մեռնելին։ Միայն թե այնտեղ բանը վերաբերվում էր հռոմը փրկելուն և հռոմի համար արժեր այդ անել։
Գալով մեզ, խոսքը վերաբերվում է միայն մի փուչ քմահաճույք գոհացնելուն, իսկ քմահաճույքի համար կյանք զոհելը ծիծաղելի է։
«Բաքոսը վկա», գոչեց Մայեստրո Պաստրինին, «այ դա խելացի խոսք է»։
Ալբերն իր բաժակը Լակրիմա Քրիստի լցրեց և սկսեց խմել փոքրիկ կումերով, մի ինչ-որ անհոդաբաշխ բան մրմնջալով։
«Դե, Մայեստրո Պաստրինի», շարունակեց Ֆրանցը, «հիմա երբ բարեկամս հանգստացավ և դուք համոզվեցիք իմ խաղաղասիրական դրամադրություններին, պատմեցեք լսենք, թե ով է այդ Լուիջի Վամպան. Նկարագրեցեք նրան, որպեսի եթե հասարակության մեջ պատահմամբ հանդիպելու լինենք, գոնե կարողանանք ճանաչել»։
Նրա մասին ոչ ոք ինձնից լավ չի կարող պատմել, ձերդ ողորմածություն, որովհետև Լուիջի Վամպային ես ճանաչում եմ դեռ երեխա ժամանակվանից։ Եվ մի անգամ, երբ Ֆերենտինոից Ալատրի գնալիս նրա ձեռքն ընկա, նա, ի մեծ երջանկություն իմ, հիշեց մեր հին ծանոթությունը, բաց թողեց ինձ և ոչ միայն փրկագին չվերցրեց, այլև մի գեղեցիկ ժամացույց նվիրեց ու պատմեց իր պատմությունը։
«Հապա տեսնենք ժամացույցը», ասաց Ալբերը։
Պաստրինին ժիլետի գրպանից մի փառահեղ բրեգետ հանեց, որի վրա փորագրված էր վարպետի անունը և մի կոմսական թագ։
«Ահավասիկ»։
«Գրողը տանի», ասաց Ալբերը։
«Շնորհավորում եմ ձեզ, իմն էլ գրեթե այսպիսին է»։
Նա ժիլետի գրպանից հանեց իր ժամացույցը և ինձ վրա 3000 ֆրանկ է նստել։
«Դառնանք պատմությանը», ասաց Ֆրանցը, բազկաթոռն առաջ քաշելով և Մայեստրո Պաստրինին հրավիրելով նստել։
«Թույլ կտա՞ք», հարցրեց հյուրանոցատերը։
«Խնդրեմ, թանկագինդ իմ», պատասխանեց Ալբերը,
«դուք հո քարոզիչ չեք, որ կանգնած խոսեք»։
Հյուրանոցատերը նստեց, նախապես իր ունկնդիրներից յուրաքանչյուրին խոնարհաբար գլուխ տալով, մի բան, որ պետք է հավաստեր, թե նա պատրաստ է նրանց հաղորդելու այն ամենը, որ գիտեր Լուիջի Վամպայի մասին։
«Սպասեցեք», ասաց Ֆրանցը, ընդմիջելով Մայեստրո Պաստրինին, որ դեռ բերանը չէր բացել։
«Դուք ասացիք, որ Վամպային ճանաչում եք դեռևս երեխա ժամանակվանից, ուրեմն նա տակավին երիտասարդ է»։
«Հարցնում եք երիտասարդ է»։
«Հարկավ,
22 տարին նոր է բոլորել»։
«Օ, այդ մանչուկը շատ առաջ կգնա, անհոգ եղեք»։
«Ինչ կասեք դրան, Ալբեր»։
«Հրճակվել 22 տարեկան հասակում, դա հանակ բան չէ», ասաց Ֆրանցը։
«Այո, և այդ տարիքում Ալեքսանդրը, Կեսարը և Նապոլյոնը, չնայած որ նրանց մասին հետագայում սկսել են շատ խոսել, ավելի քիչ են հրճակված եղել»։
«Եվ այդպես», շարունակեց Ֆրանցը դիմելով հյուրանոցատիրոջը, «մեր պատմության հերոսը 22 տարեկան է»։
«22-ը նոր է բոլորել, ինչպես արդեն պատիվ ունեցա զեկուցելու»։
«Բարձրահասակ է, թե ցածրահասակ»։
«Միջահասակ, մոտավորապես նույն հասակի, ինչ որ նորին ողորմածություն է»,
պատասխանեց հյուրանոցատերը, ցույց տալով Ալբերին։
«Շնորհակալություն համեմատության համար», գլուխ տալով ասաց Ալբերը։
«Պատմեցեք Մայեստրո Պաստրինի», ասաց Ֆրանցը, ժպտալով իր բարեկամի խրովկանության վրա։
«Իսկ հասարակության ո՞ր դասին էր պատկանում»։
«Նա հասարակ հովիվ էր Կոմսֆելիչի կալվածքում, որ ընկած է Պալեստրինի և Գաբրիլիջի միջև»։ «Ծնվել է Պամպինարեում և 5 տարեկան հասակից ծառայել է Կոմսի մոտ»։ «Հայրը, որ նույնպես հովիվ էր, Անանիում մի փոքրիկ սեփական հոտ ուներ և ապրում էր ոչխարի բուրդն ու պանիրը, հռոմում ծախելով»։